Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί είναι Θεός ζωντανός, το έλεος Του μένει στον αιώνα. Προηγουμένως ψάλαμε και Του είπαμε «Κύριε, η καρδιά μου ποθεί εσένα». Έτσι δεν είπαμε? «Η καρδιά μου ποθεί εσένα». Και ο λόγος του Κυρίου μέσα στο πνεύμα μου καθώς ψάλαμε ήτανε «Όποιος πραγματικά με ποθεί θα με βρει». Δεν υπάρχει περίπτωση να μην με βρει. Κάθε ένας που πραγματικά με ποθεί, πραγματικά θα με βρει. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα τη σειρά μας «Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως» και πλησιάζουμε προς το τέλος της σειράς με τη χάρη του Θεού, το θέμα μας θα είναι φωτισμός σε αυτό το γεγονός. Το γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ανθρώπινης ιστορίας. Και έτσι θα ανοίξουμε το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ να διαβάσουμε από το 7ο κεφάλαιο. Δανιήλ λοιπόν, κεφάλαιο 7ο. Θυμάστε ότι τα 6 πρώτα κεφάλαια του βιβλίου του Δανιήλ αποτελούν αφήγηση γεγονότων ιστορικών σχετικών με την ζωή του Δανιήλ, και από το 7ο κεφάλαιο και μετά αρχίζουν οι αποκαλύψεις που δίνει ο Κύριος στον Δανιήλ, στον προφήτη του, αποκαλύψεις που αφορούν την ανθρώπινη ιστορία, αποκαλύψεις που αφορούν τα σχέδια του Θεού, αποκαλύψεις που αφορούν τις μάχες τις πνευματικές που γίνονται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Κεφάλαιο 7ο λοιπόν. «Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδεν εν ύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Τότε έγραψε το εν ύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων». Το πρώτο πράγμα που μας λέει είναι ότι συνέβη αυτή η αποκάλυψη, είχε ο Δανιήλ αυτό το ενύπνιο, τον πρώτο χρόνο του Βαλτάσαρ, βασιλιά της Βαβυλώνας, και έτσι αμέσως έχουμε μία χρονολογική πληροφόρηση, βρισκόμαστε στο 540 π.Χ. Παρένθεση. Ξέρετε, ένα από τα προβλήματα που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια με το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ ήταν ότι ο Βαλτάσαρ που μνημονεύεται εδώ δεν ήταν γνωστός από καμία άλλη ιστορική πηγή. Και όσοι έκαναν κριτική στην Αγία Γραφή έλεγαν «Τι λέει εδώ Βαλτάσαρ, δεν υπήρχε τέτοιος Βαλτάσαρ στην Βαβυλώνα. Ο τελευταίος βασιλιάς ήταν ο Ναμπονίτ, σύμφωνα με τις επιγραφές της Ανατολής. Ναβόνιδος λεγότανε στους Έλληνες ιστορικούς. Ο τελευταίος βασιλιάς ήταν ο Ναβόνιδος, δεν υπήρχε βασιλιάς Βαλτάσαρ». Να λοιπόν που η Αγία Γραφή λέει ότι να είναι. Καμία ιστορική ακρίβεια, δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη. Όταν άρχισαν οι ανασκαφές και άρχισαν να βρίσκονται οι επιγραφές της, με τη σφινοειδή γραφή και διαβάστηκε η σφινοειδής γραφή, τι διαπιστώθηκε? Ο τελευταίος βασιλιάς της Βαβυλώνας, ο Ναβόνιδος, είχε πάρει τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του συμβασιλέα τον γιο του τον Βαλτάσαρ. Και έτσι όταν έπεσε η Βαβυλώνα είχε δύο βασιλείς. Ο κανονικός ο βασιλιάς ήταν ο βασιλιάς Ναβονίτ, Ναβόνιδος όπως θέλετε, αλλά ήταν συμβασιλέας μαζί του ο γιος του ο Βαλτάσαρ, και επειδή ο Ναβονίτ ήταν έξω από την Βαβυλώνα τον καιρό που επιτέθηκαν οι Πέρσες, τελικά την πόλη, την Βαβυλώνα, την παρέδωσε στους Πέρσες ο Βαλτάσαρ, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Κλείνει παρένθεση. Αυτή ήταν ιστορική πληροφορία. Προχωρούμε παρακάτω. Ο Κύριος δίνει αποκάλυψη στον Δανιήλ. Και λέει ότι την αποκάλυψη αυτή την δίνει μέσα σε ένα όνειρο, είδε ένα ενύπνιο. Και θυμάστε ότι διαβάζουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του προφήτη Ιωήλ, στο 2.28 και επαναλαμβάνεται και στην Καινή Διαθήκη στις Πράξεις 2.17, ότι όταν ο Κύριος εκχέει το πνεύμα του, πολλές φορές μιλάει και μέσα από όνειρα. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε όνειρο που βλέπουμε έχει μήνυμα Θεού. Εντάξει. Πολλά όνειρα τα βλέπουμε επειδή φάγαμε πολύ το βράδυ ενώ δεν έπρεπε να φάμε. Εντάξει. Όταν υπάρχει μήνυμα Θεού, πρώτον το καταλαβαίνεις μέσα στο πνεύμα σου και δεύτερον έχεις μέσα στο πνεύμα σου το μήνυμα που θέλει ο Θεός να σου δώσει. Δεν πιάνεις να ρωτάς, είδα αυτό τι λες να σημαίνει. Έτσι. Ο Θεός πάντα μας μιλάει με τρόπο που να μπορούμε να καταλάβουμε. Όταν ο Θεός δίνει ένα μήνυμα, το δίνει με τρόπο που να μπορούμε να καταλάβουμε. Και είναι από τα πράγματα που μέσα στην Αγία Γραφή επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά και μπορούμε να είμαστε ευαίσθητοι στον Θεό να μας οδηγήσει με όποιον τρόπο εκείνος διαλέγει. Ο Δανίλη λοιπόν έχει μία αποκάλυψη και μας λέει ποια είναι. Ο Δανίλη ελάλησε και είπε «Εγώ εθεώρουν εν το οράματί μου τη νύκτα και ειδού τέσσερις άνεμοι, οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης διαφέροντα απαλλήλων». Έβλεπα, λέει, μπροστά μου μία θάλασσα. Και ξαφνικά άρχισαν από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα να φυσούνε άνεμοι. Και άρχισε η θάλασσα να ταράζεται. Σκεφτείτε, εδώ από τη μία μεριά φυσάει άνεμος και αρχίζουν τα κύματα. Σκέψου να αρχίσουν από τέσσερις μεριές να φυσούν τα κύματα. Καθώς μελετούσα το βιβλίο του Δανιήλ και καθώς μελετούσα τι είπαν και οι σύγχρονοι μελετητές, τι είπαν και οι πατέρες της Εκκλησίας, διαπίστωσα ότι μία από τις καλύτερες αναλύσεις του βιβλίου του Δανιήλ τις έχουμε από έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, που ονομάζεται Θεοδόρητος, ο επίσκοπος Κύρου. Το Κύρου είναι ύψιλον δύο ρο, η Κύρος ήταν μία πόλη στη Συρία, έτσι σε μία περιοχή νότια από την Κομαγινή, δυτικά του Εφράτη. Αυτός ο Θεοδόρητος λοιπόν, ο οποίος έγινε επίσκοπος Κύρου το 423, έχει μία λαμπρή ανάλυση, εμπνευσμένη από το Πνεύμα του Θεού, ανάλυση του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ. Λέει λοιπόν, η θάλασσα είναι ένα σύμβολο της ανθρώπινης ζωής, η οποία ανθρώπινη ζωή περνάει συνεχώς από κύματα. Έτσι. Και οι άνεμοι είναι οι μεταβολές που φέρνουν στην ανθρώπινη ζωή οι διάφορες περιστάσεις και καταστάσεις της ζωής. Πάντως, είτε είναι έτσι είτε δεν είναι, μας λέει ότι μέσα από την ζωή και μέσα από τον λαό ξεκινάνε τέσσερα θηρία. Και λίγο παρακάτω στο χωρίο 17 θα μας πει ότι αυτά τα τέσσερα θηρία, λέει, είναι τέσσερις βασιλιάδες, είναι τέσσερις βασιλείες. Στην αρχή είπαμε τη χρονολογία, κρατήστε την στο μυαλό σας, 540 π.Χ. Γιατί ο Θεός γνωρίζει το 540 π.Χ. τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια και τα αποκαλύπτει και τα λέει στον δούλο του, στον προφήτη Δανιήλ. Έτσι λοιπόν, αρχίζουν να βγαίνουν μέσα από τον λαό, μέσα στη ζωή, μέσα από την θάλασσα, θηρία, λέει, τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους. Και το πρώτο, λέει, το θηρίον, το πρώτο ήτο ως λέον και είχε πτέρυγας αετού. Εθεώρουν εωσού απεσπάστησαν οι πτέρυγες αυτού και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό. Πρώτα λοιπόν βγαίνει ένα θηρίο το οποίο μοιάζει με λιοντάρι. Τι είναι το λιοντάρι? Ο βασιλιάς των ζώων, έτσι. Και είχε φτερά αετού. Τι είναι ο αετός? Ο βασιλιάς των πουλιών. Εξουσία λοιπόν. Βασιλιάς των ζώων, βασιλιάς των πουλιών, ένα ζώο με εξαιρετική εξουσία. Είναι η εξουσία την οποία ζει ο Δανιήλ, διότι συμβολίζει την Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία η οποία ήρθε και κατέλαβε τον λαό Ισραήλ. Θυμάστε την περασμένη φορά που μιλούσαμε για τους εχμαλώτους που τους πήρανε και άλλοι κλαίγανε κοντά στο ποτάμι, αλλά κάποιος καθόταν κοντά στο ποτάμι και άνοιξαν οι ουρανοί, λέει, και είδε οράματα Θεού. Οι Βαβυλώνιοι λοιπόν έχουν απλωθεί, έχουν καταλάβει όλη την περιοχή και είναι η μεγάλη δύναμη, η μεγάλη εξουσία. Και ο Δανιήλ ζει ακόμα μέσα στη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Έτσι, ο Βαλτάσαρ είναι ο τελευταίος βασιλιάς, συμβασιλιάς με τον πατέρα του τον Ναβόνιδο, ο τελευταίος βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Ξαφνικά, λέει, οι φτερούγες του αφαιρέθηκαν, που σημαίνει ότι μία εξουσία μπορεί να υπάρχει και να μείνει ένα διάστημα, αλλά δεν θα συνεχίσει για πάντα. Και αυτό είναι καλό να το θυμούνται και οι μεγάλοι και οι τρανοί της γης, έτσι, ότι είναι περαστικοί από αυτή τη γη, και αυτοί που έχουν εξουσία, ότι η εξουσία κάποια στιγμή τελειώνει, και αν ο Θεός αξιώσει κάποιον από εμάς να πάρει εξουσία στα χέρια του, να το θυμόμαστε. Αδέλφια μου, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός καθιστά βασιλείς και καθερεί βασιλείς. Έτσι. Λοιπόν, χάρη Θεού ή οποιαδήποτε εξουσία έχεις ή έχω, και πρέπει όλοι μας να καταλαβαίνουμε ότι σε κάθε θέση εξουσίας είμαστε προσωρινοί. Του αφαιρέθηκε, λέει, του αφαιρέθηκαν τα φτερά και τελικά στάθηκε όρθιος, λέει, όρθιο το λιοντάρι, σαν να ήταν άνθρωπος, και του δόθηκε καρδιά ανθρώπου. Εκεί λοιπόν που είχε καρδιά λιονταριού και είχε δύναμη και μπορούσε να ασκήσει εξουσία, τελικά έγινε ένας απλός άνθρωπος. Έμεινε χωρίς εξουσία. Με άλλα λόγια, το μήνυμα του Θεού ήταν ότι η μεγάλη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, μέσα στην οποία ζεις τώρα, Δανιήλ, τελειώνει. Όπου να είναι, τελειώνει. Και μετά, και ιδού έπειτα θηρίων δεύτερων όμοιων με άρκτον. Και εσηκώθη κατά το εν πλάγιον, και είχε τρεις πλευράς εν το στόματι αυτού, μεταξύ των οδόντων αυτού, και έλεγον ούτω προς αυτό, σηκώθητη, κατάφαγε σάρκας πολλάς. Μετά, λέει, βγήκε ένα δεύτερο θηρίο, και ήτανε σαν αρκούδα. Η αρκούδα είναι γνωστή για την αγριότητά της και για την ομότητά της, ιδιαίτερα όταν πεινάει, και ιδιαίτερα όταν έχει να προστατέψει τα μικρά της. Ένα άγριο θηρίο το οποίο σηκώνεται, και είναι αυτό που θα έρθει σε 2 χρόνια, 500, είμαστε στο 540, το 538 καταλαμβάνεται η Βαβυλώνα και αρχίζει η Περσική Αυτοκρατορία. Ο Θεός λοιπόν 2 χρόνια πριν λέει στον Δανιήλ, ξέρεις, τώρα είσαι μέσα στην εξουσία αυτή που έχει το λιοντάρι, αλλά όπου να είναι τελειώνει. Έρχεται άλλο θηρίο μετά. Έρχεται η αρκούδα των Περσών, η οποία έχει στο στόμα της, λέει, 3 πλευρές, έχει αρχίσει να κατασπαράζει. Και ο Θεοδόρητος που σας έλεγα λέει 3 πλευρές. Πιθανότατα επειδή οι Πέρσες διαδοχικά απλώθηκαν σε 3 σημεία του ορίζοντα. Ο πρώτος βασιλιάς, ο Κύρος, αυτός που ίδρυσε την Περσική Αυτοκρατορία, ήταν αυτός ο οποίος απλώθηκε στην Ανατολή. Κατέλαβε όλο τον χώρο της Μικράς Ασίας, Συρίας, Μεσοποταμίας, όλη εκείνη την περιοχή. Ο διάδοχος του, ο Καμβύσης, προχώρησε στα νότια. Κατέλαβε την Αίγυπτο, κατέλαβε την Αιθιοπία. Ο τρίτος βασιλιάς, ο Δαρίος ο πρώτος, ήταν αυτός που στράφηκε στο βορρά. Κατέλαβε την Σκυθία, έκανε την εκστρατεία εναντίον των Σκυθών, και μετά επιχείρησε να πάει δυτικά εναντίον της Ελλάδας. Θυμάστε τη μάχη του Μαραθώνα, έτσι, 490 π.Χ. Αλλά δεν τα κατάφερε. Και ο επόμενος βασιλιάς, ο τέταρτος, ο Ξέρξης, και αυτός προσπάθησε εναντίον της Ελλάδας να πάει δυτικά, αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Έτσι έμεινε με 3 πλευρές η αρκούδα. Πήρε την Ανατολή, πήρε το Βορρά, πήρε τον Νότο, πήγε να πάρει την 4η πλευρά, τη Δύση, σταμάτησε. Και τέλειωσε και αυτή η βασιλεία το 331 π.Χ. όταν εισέβαλαν τα μακεδονικά στρατεύματα μέσα στην Μικρά Ασία, και το 331 που έγινε η μάχη στα Γαυγάμηλα, όπως θυμάστε, τελείωσε η Περσική Βασιλεία. Έτσι. Ο Θεός λοιπόν φανερώνει στον Δανιήλ, είμαστε στο 540, και του φανερώνει ότι και το δεύτερο θηρίο θα πάει. Έτσι, πήγαμε στο 331, και μετά λέει θα έρθει και τρίτο θηρίο, για να δούμε. Μετά τούτο εθεώρουν και ιδού έτερον ως λεοπάρδαλης, έχουν επί τα νότα αυτού 4 πτέρυγας πτηνού,
Το θηρίον είχε έτη 4 κεφαλάς και εδόθη εξουσία εις αυτό. Και μετά έβλεπα, λέει, και εμφανίστηκε ένα άλλο θηρίο. Ήτανε σαν λεοπάρδαλη, πάνθυρας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του πάνθυρα, της λεοπάρδαλης? Ταχύτητα. Η ταχύτητα, έτσι. Γιατί ξαφνικά εμφανίζεται ένας αυτοκράτορας στον ελληνικό χώρο, ο Μέγας Αλέξανδρος, και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, από το 334 που ξεκινάει με τη μάχη του Γρανικού, μέχρι το 331 που είναι η μάχη στα Γαυγάμηλα, δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια, διαλύει μέσα σε 4 χρόνια μια τεράστια περσική αυτοκρατορία. Και προχωράει και, όπως θυμάστε, φτάνει μέχρι την Ινδία. Καταλαμβάνει και την Αίγυπτο. Είχε, λέει, 4 φτερά αετού. Δηλαδή ήταν που ήταν γρήγοροι οι λεοπάρδαλοι, είχε και φτερά, όχι αετού, συγγνώμη, φτερά πουλιού, για να κινείται ακόμα πιο γρήγορα. Γρήγορα, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Ο Θεός όμως αυτά τα λέει το 540 π.Χ. Έτσι. Είναι γεγονότα που θα γίνουν 200 χρόνια μετά, το 331. Τα ξέρει ο Κύριος, ξέρει την ιστορία και την λέει στον προφήτη Δανιήλ. Και λέει και το θηρίο αυτό, η λεοπάρδαλη, είχε 4 κεφάλια. Ο Θεός ήξερε ότι το μεγάλο βασίλειο που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος, με το που θα πέθαινε, αμέσως θα χωριζόταν στα 4. Το θυμάστε, έτσι. Έμεινε η κυρίως Ελλάδα, την οποία πήρε ο Αντίπατρος, αν θυμάμαι καλά, ναι, ο Αντίπατρος. Η Μικρά Ασία, την οποία πήρε ο Αντίγονος. Η Συρία, Μεσοποταμία, που την πήρε ο Σέλευκος, και η Αίγυπτος που την πήρε ο Πτολεμαίος. Τα 4 κεφάλια, έτσι. Αντίπατρος, Αντίγονος, Σέλευκος και Πτολεμαίος. 4 κράτη. Με το που διαλύθηκε, ο Κύριος το ήξερε και αυτό. Και έμειναν αυτά τα 4 κράτη, έμεινε η αυτοκρατορία αυτή η ελληνική, με τους πολέμους μεταξύ τους, ιδιαίτερα οι Πτολεμαίοι με τους Σελευκίδες, μια ο ένας εισέβαλε, μια ο Πτολεμαίος εισέβαλε στη Συρία, μια οι Σελευκίδες από τη Συρία εισέβαλαν στην Αίγυπτο. Έμειναν μέχρι να εμφανιστεί το 4ο θηρίο. Έτσι. Και ο Θεός και αυτό το ήξερε. Τώρα πότε τελείωσε? Θέλετε να βάλετε το 168 που έγινε η μάχη της Πίδνας, όπου νικήθηκε εδώ η μακεδονική βασιλεία? Θέλετε να βάλετε το 146 που έπεσε και η Μικρά Ασία? Θέλετε να βάλετε το 31 π.Χ. με την ναυμαχία του Ακτίου, όπου συντρίφθηκε και ο στόλος των Πτολεμαίων και ήταν η τελευταία μάχη και μετά δεν έμεινε κανένα από τα 4 βασίλεια? Βάλτε το 31 π.Χ. Ας πούμε ότι η ελληνική αυτοκρατορία πήγε μέχρι το 31, μέχρι την ναυμαχία του Ακτίου. Ο Θεός το ήξερε και αυτό, ότι θα περνούσε και αυτή η βασιλεία και ότι θα ξεκινούσε άλλη. Και το 4ο θηρίο λέει: «Μετά τούτο είδονεν τη ορά μας συνυκτός και ειδού θηρίων τέταρτων, τρομερών και καταπληκτικών και ισχυρών σφόδρα, και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας, κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού, και αυτό ήταν διάφορον πάντων των θηρίων των προ αυτού, και είχε 10 κέρατα, παρετήρουν τα κέρατα, και ειδού έτερων μικρών κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου 3 εκ των πρώτων κεράτων εξεριζώθησαν. Και ειδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα». Εμφανίζεται λοιπόν το 4ο θηρίο, το οποίο διαλύει και συντρίβει τα πάντα. Έτσι. Σιδερένιο θηρίο. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Έτσι. Ρωμαϊκές λεγιώνες μπήκαν, κατέλαβαν όλη την περιοχή, μεγάλη σκληρότητα, μεγάλη δύναμη, δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Η ρωμαϊκή σκληρότητα ήταν το καταπληκτικό. Εμείς γνωρίζουμε βέβαια από τη σκληρότητα αυτή μονάχα την σταύρωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού οι περισσότεροι. Αλλά ίσως δεν ξέρετε το πόσο τρομερή ήταν αυτή η κατάσταση όταν έγινε η Επανάσταση του 66 μετά Χριστόν στην Ιερουσαλήμ.
και ξεκίνησαν τα στρατεύματα του αυτοκράτορα Τίτου, που τελικά το 70 μετά Χριστόν την κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, τη είχαν αποκλείσει και ήταν τέτοια η σκληρότητα που έδειξαν οι Ρωμαίοι, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι μέσα στην Ιερουσαλήμ, είχαν μείνει χωρίς φαγητό, χωρίς νερό και προσπαθούσαν να βγουν για να βρούνε κάτι να φάνε. Όποιους πιάναν, τους σταυρώναν οι Ρωμαίοι. Είχαν γεμίσει όλοι οι γύρω λόφοι σταυρούς και σταμάτησαν μόνο όταν τέλειωσαν όλα τα δέντρα όλων των γύρω λόφων. Έμειναν γύρω στους λόφους μόνο σταυροί, με σταυρωμένους ανθρώπους. Τέτοια σκληρότητα. Αυτά μας τα λέει ο Ιώσυπος, ο ιστορικός που περιγράφει τους πολέμους που έκαναν οι Ιουδαίοι για την απελευθέρωσή τους από τους Ρωμαίους. Τρομερή σκληρότητα, και αρχίζει αυτό από το 31 ας πούμε π.Χ. και προχωράει και δεν μας λέει πότε τελειώνει, διότι ακόμα δεν τέλειωσε. Βλέπετε, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκεί γύρω στο 330 ας πούμε διαιρέθηκε, έγινε η Ανατολική Αυτοκρατορία που αποτέλεσε μετά τη Βυζαντινή, έμεινε η Δυτική, η οποία γύρω στο 475 μετά Χριστόν διαλύθηκε από τους Γότθους, αλλά συνέχεια αυτής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είναι η σημερινή Ευρώπη, με όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει, μια Ευρώπη που προσπαθεί να ενοποιηθεί και πάλι, και ο Θεός ξέρει πώς θα οδηγηθούν από εδώ και πέρα τα πράγματα. Μας λέει ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος βασιλιάς που θα νικήσει άλλους τρεις και θα αρχίσει, λέει, να λαλεί μεγάλα, έτσι, να έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι θα εμφανιστεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, έτσι, ο οποίος θα ονομάζει τον εαυτό του Θεό, θα καθίσει στον ναό του Θεού διακηρύττοντας ότι είναι Θεός. Ακόμα αυτά δεν τα ζήσαμε, ο Κύριος όμως τα γνωρίζει πριν γίνουν. Αδέλφια μου, ποιο είναι το μήνυμα μέσα από όλα αυτά? Το πρώτο μήνυμα είναι ότι ό,τι και να συμβαίνει στις μέρες μας, μην ανησυχείς. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Το 540 π.Χ. έχει πει στον Δανιήλ όλα τα γεγονότα μέχρι το 331 και όλα τα γεγονότα μέχρι το 31, έτσι, και όλα τα γεγονότα μέχρι και αυτά που δεν ζήσαμε εμείς. Του τα είπε. Τα ξέρει. Μην ανησυχείς, ό,τι και να συμβαίνει. Όσο και να ταράζονται γύρω σου πόλεμοι, λέει, στο σέσχα τους καιρούς και φήμες πολέμων, μην ταράζεσαι, μην ανησυχείς. Ησύχασε, ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και εμείς ξέρουμε ποιο θα είναι το τέλος της ιστορίας. Είναι ο θρίαμβος των Αγίων του Υψίστου, όπως θα το διαβάσω. Είναι ο θρίαμβος των Αγίων του Υψίστου. Τώρα ο Δανιήλ βλέπει μέσα στο όνειρό του, έρχεται η μία βασιλεία, περνάει το ένα θηρίο, η δεύτερη βασιλεία περνάει, η τρίτη βασιλεία περνάει, βλέπει μία μετά τις άλλες οι μεγάλες αυτοκρατορίες πάνω στη γη να περνούν, και από την άλλη μεριά, καθώς κοιτάει ψηλά, βλέπετε το όνειρο έχει δύο επίπεδα, από τη μία μεριά κάτω είναι η θάλασσα και μέσα από τη θάλασσα βγαίνουν τα θηρία, και από την άλλη επάνω, χωρίο 9, εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε. Ενώ περνούνε η μια αυτοκρατορία μετά την άλλη, υπάρχει κάποιος που είναι αναλύωτος, δεν αλλάζει, έτσι. Τοποθετούνται θρόνοι, κάθισε επάνω στους θρόνους αυτούς ο παλαιός των ημερών, ο Κύριος των δυνάμεων, έτσι, ο Θεός, ο Δημιουργός του σύμπαντος, ο Κύριος της ιστορίας, αυτός είναι σταθερός, είναι εκεί, δεν αλλάζει. Πέρασε η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, ο Θεός είναι εκεί. Πέρασε και η Περσική, ο Θεός είναι εκεί. Πέρασε και η Ελληνική, ο Θεός είναι εκεί. Έρχεται η Ρωμαϊκή, ο Θεός είναι εκεί. Θα περάσει και η Ρωμαϊκή, ο Θεός είναι εκεί. Δεν άλλαξε. Και αυτός ο Θεός είναι που θέλει να γίνει πατέρας μας και που γίνεται πατέρας μας δια του Ιησού Χριστού. Λέει, όσοι έλαβαν αυτόν, τους έδωσε εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν παιδιά του Θεού. Και λέει ότι έρχεται ο Θεός να εγκατασταθεί μέσα μας. Και λέει, μη φοβάσαι τίποτα, αυτός που είναι μέσα σου είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είναι στον κόσμο. Το θυμάστε, έτσι. Αυτός που είναι μέσα σου είναι μεγαλύτερος. Γιατί είναι μεγαλύτερος? Γιατί αυτός έφτιαξε τα πάντα. Και αυτός συντηρεί τα πάντα στην ύπαρξη με το λόγο της δύναμής του. Τα πάντα υπάρχουν επειδή ο Κύριος λέει να εξακολουθήσουν να υπάρχουν. Και υπάρχουν. Και εμείς μαζί. ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκόν ως χιόν, και ετρίχε της κεφαλής αυτού ως μαλίων καθαρών, ο θρόνος αυτού ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων.
Μία εικόνα, λευκά μαλλιά, λευκός θρόνος και φωτιά από κάτω, μία εικόνα της αγιότητας του Θεού και της αιωνιότητας του Θεού. Ο παλαιός των ημερών, αυτός που υπήρχε προτού να υπάρχει ο χρόνος. Ξέρετε ότι το μυαλό μας δεν μπορεί να συλλάβει τίποτα έξω από το χρόνο και δεν μπορεί να συλλάβει τίποτα έξω από το χώρο. Έτσι δεν είναι? Λες κάτι έγινε. Πότε? Δεν μπορείς να πεις έγινε, αλλά ποτέ. Κάποτε έγινε. Και μέσα στο χώρο. Πού έγινε? Κάπου έγινε. Δεν μπορεί να μην έγινε πουθενά. Έτσι. Αλλά ο χώρος και ο χρόνος υπάρχουν εξαιτίας της δημιουργίας. Και ο Θεός είναι έξω από τη δημιουργία. Έξω από τον χώρο και έξω από το χρόνο. Έτσι. Και δεν το χωράει το μυαλό μας. Γιατί το μυαλό μας μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Την θυμάστε την ιστορία εκείνη με τον άνθρωπο του Θεού, τον Αυγουστίνο, που έκανε βόλτα στην παραλία και προσπαθούσε να καταλάβει τα μυστήρια του Θεού. Την ξέρετε, έτσι δεν είναι? Προσπαθούσε να καταλάβει τα μυστήρια του Θεού, προσπαθούσε να καταλάβει πώς είναι ο Θεός, να συλλάβει τον Θεό, να καταλάβει όλες τις λεπτομέρειες, και ξαφνικά βλέπει στην παραλία ένα παιδάκι το οποίο είχε ένα κουβαδάκι και έπαιρνε νερό από τη θάλασσα, είχε ανοίξει με ένα φτιαράκι και άδειαζε το νερό μέσα στην λακκούβα που είχε κάνει. Λέει, τι κάνεις εδώ παιδί μου? Λέει, ξέρετε κύριε, θα αδειάσω τη θάλασσα εδώ. Άνοιξα εδώ πέρα μία λακκουβίτσα και θα αδειάσω τη θάλασσα, σιγά σιγά θα την αδειάσω μέσα. Γέλασε φυσικό Αυγουστίνος και προχώρησε τη βόλτα του στην παραλία και ξαφνικά το πνεύμα του Θεού μίλησε στο πνεύμα του. Αυτό προσπαθείς να κάνεις κι εσύ. Προσπαθείς να χωρέσεις τη θάλασσα, τον άπειρο Θεό, στη λακκουβίτσα, στο μυαλό σου. Αυτό προσπαθείς να κάνεις. Ξέχνα το, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γι' αυτό η ζωή μας, αδέλφια μου, είναι ζωή πίστης. Είναι ζωή εμπιστοσύνης στον Κύριο. Κάποια πράγματα τα καταλαβαίνουμε, δόξα στον Κύριο, κάποια δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά η ζωή μας είναι ζωή να εμπιστοσύνη στον Θεό. Πίστη σημαίνει υπακοή και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη και υπακοή, αυτή είναι η πίστη. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι στο θρόνο Του. Ποταμός πυρός, ένα ποτάμι φωτιάς, έβγαινε από τον θρόνο. Χίλιες χιλιάδες υπηρέτουν αυτόν και μύριε μυριάδες παρίστανται ενώπιον αυτού. Μπροστά στο θρόνο του Θεού λοιπόν άγγελοι, αρχάγγελοι ψάλουν, υμνούν, δοξάζουν τον Θεό. Και είναι λέει χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων. Το έχουμε πει πολλές φορές. Αδελφοί, δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας και δεν είμαστε λίγοι. Δεν είμαστε λίγοι. Είναι με το μέρος μας άγγελοι του Θεού χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων. Βεβαίως κάποιοι επαναστάτησαν και απομακρύνθηκαν από τον Θεό και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος είναι μαζί με τον Θεό, εξακολουθούν να δοξάζουν τον Θεό, εξακολουθούν να υπηρετούν τον Θεό, είναι πνεύματα λέει εις υπηρεσίαν αποστελόμενα για σένα, και για μένα, εις τους μέλλοντας να κληρονομήσουν σωτηρία, το θυμάστε Εβραίους 1:14, και είναι μαζί μας οι άγγελοι του Κυρίου, εάν ανήκεις στους φοβουμένους των Κύριων, ο λόγος του Κυρίου, Ψαλμός 34:7, λέει «Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς». Οι άγγελοι λοιπόν είναι γύρω από το θρόνο, δοξάζουν τον Θεό και αποστέλλονται σε υπηρεσία για να υπηρετήσουν εσένα, για να υπηρετήσουν εμένα. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τους αγγέλους του. Και μετά λέει, το κριτήριο εκάθισε και τα βιβλία είναι όχθησαν. Κάποια στιγμή αποφάσισε ο Θεός να κάνει κρίση. Και ανοίχτηκαν λέει τα βιβλία. Υπάρχουν αιώνια βιβλία όπου είναι καταγεγραμμένα τα πάντα, είναι καταγεγραμμένη η ζωή όλων μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό
Γιατί? Γιατί όταν ο Κύριος λέει ότι εξαλείφει τις αμαρτίες μας, τις βίνει στην αιωνιότητα. Δεν το χωράει το μυαλό μας αυτό. Ξέρετε, όταν κάνουμε μία αμαρτία, εμείς την κάνουμε τώρα εδώ. Η εικόνα της αμαρτίας αυτής ταξιδεύει. Ταξιδεύει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Στον ήλιο, αυτό που κάναμε, θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, την αμαρτία που θα κάνουμε τώρα, στον ήλιο θα είναι σε 8 λεπτά. Στο Α του Κενταύρου, που είναι ο κοντινότερος απλανής αστέρας, θα κάνει μερικά εκατομμύρια έτη φωτός. Αλλά υπάρχει. Όταν λοιπόν ο Κύριος λέει «Εγώ εξαλείφω τις αμαρτίες σου», τις σβήνει μέσα από ολόκληρο το σύμπαν. Τις διαγράφει μέσα στον αιώνιο, αόρατο, πνευματικό κόσμο. Δεν είναι απλό πράγμα η συγχώρηση των αμαρτιών. Όταν λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, σημαίνει ότι την αμαρτία αυτή την σβήνει και την διαγράφει μέσα στο αιώνιο σύμπαν του Θεού. Και είναι μεγάλο δώρο για το οποίο μπορούμε να ευχαριστούμε τον Θεό μέρα νύχτα, να δοξάζουμε τον Θεό μέρα νύχτα, να χαιρόμαστε με τον Θεό μέρα νύχτα, ό,τι άλλο και να συμβαίνει γύρω μας. Έτσι. Γιατί ο λόγος του Θεού λέει πάντοτε χαίρετε. Παράλογο, τι θα πάντοτε χαίρετε. Σήμερα είμαι στις μαύρες μου, πώς θα χαίρομαι. Πάντοτε χαίρετε. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα και κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχεις λόγους να χαίρεσαι. Ο Κύριος είναι στο θρόνο Του. Ο Κύριος έχει τα πάντα στα χέρια Του. Ο Κύριος είναι αυτός που έσβησε τις αμαρτίες σου. Ο Κύριος είναι αυτός που έγραψε το βιβλίο σου, το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Ο Κύριος είναι αυτός που σε περιμένει να ζήσεις αιώνια μαζί σου, μαζί Του, και θέλει να ζήσει αιώνια μαζί σου. Έχεις λόγους να χαίρεσαι. Θυμάστε στο Λουκάς 10:20 που γυρνάνε οι Απόστολοι μες στη χαρά και λένε «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου». Βεβαίως είναι χαρά. Να προστάζεις τη δύναμη του εχθρού και να τη βλέπεις να γονατίζει και να φεύγει, βεβαίως είναι χαρά. Αλλά ο Κύριος λέει στους μαθητές, μη χαίρεστε γι' αυτό. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Γι' αυτό να χαίρεστε. Γιατί αυτό είναι γεγονός που δεν αλλάζει. Σήμερα ήρθες αντιμέτωπος με ένα δαιμόνιο, το έβγαλες και χαίρεσαι. Δόξα τω Θεώ. Αύριο και μεθαύριο που δεν ήρθες, δεν έχεις λόγους να χαίρεσαι. Μπορείς να χαίρεσαι κάθε ώρα, κάθε στιγμή, γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής του αρνίου. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ήρθε η ώρα να κριθούν τα πάντα και έβλεπα, λέει, εκείνο το θηρίο που έλεγε μεγάλα λόγια και αυτό θανατώθηκε. Και το σώμα αυτού απολέστηκε εδόθη εις καύσιν πυρός. Περί δε των λοιπόν θηρίων η εξουσία αυτών αφηρέθη πλην παράταση ζωής εδόθη εις αυτά έως καιρού και χρόνου. Όλα, λέει, αυτά τα θηρία τους δόθηκε ένα διάστημα να ζήσουν. Και μετά τελείωσε το διάστημα. Μετά η σειρά του επόμενου τελείωσε και αυτού. Και του άλλου τελείωσε και το μεγάλο το θηρίο, λέει, και εκείνο τελείωσε. Και ένα μικρό που είχε βγει και λαλούσε περήφανα και έκανε πόλεμο με τους Αγίους του Υψίστου. Και εκείνο τελείωσε. Όλα τελείωσαν. Τι έμεινε? Έμεινε ο παλαιός των ημερών πάνω στο θρόνο. Έμεινε ο Κύριος του σύμπαντος πάνω στο θρόνο. Αυτό έμεινε. Και καθώς συνεχίζει ο Δανιήλ να βλέπει, λέει στο 13, είδον εν οράμα συνυκτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των νεφελών του ουρανού. Και έφτασαν έως του παλαιού των ημερών και εισήγαγον αυτόν ενώπιον αυτού. Και εις αυτόν εδόθη η εξουσία και η δόξα και η βασιλεία, δια να λατρεύωσιν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθνη και εγλώσσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δεν θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ή της δεν θέλει φθαρεί. Έβλεπα, λέει, και ξαφνικά βλέπω κάποιον σαν Υιό ανθρώπου, και από αυτή τη φράση ονόμαζε ο Ιησούς Χριστός τον εαυτό του εδώ κάτω στη γη, εγώ είμαι ο Υιός του ανθρώπου. Ήταν η εικόνα του Μεσσία που θα ερχότανε, και επειδή εδώ τον είδε ο Δανιήλ ως Υιό ανθρώπου, αυτή τη φράση από την Παλαιά Διαθήκη ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιούσε για τον εαυτό του εδώ κάτω στη γη. Ως Υιός ανθρώπου. Είδα κάποιον, λέει, που έμοιαζε με άνθρωπο. Ήρθε και στάθηκε μπροστά στον παλαιό των ημερών. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός στον θρίαμβό του μετά από τη δεύτερη έλευσή του,
Στάθηκε μπροστά στον παλαιό των ημερών, μπροστά στον Πατέρα Θεό, και σε αυτόν δόθηκε, λέει, η βασιλεία και η εξουσία, και είναι βασιλεία αιώνια η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ. Και καλείσαι και καλούμε να είμαστε μέρος, αδέλφια μου, αυτής της βασιλείας η οποία δεν θα τελειώσει ποτέ. Και ξέρετε ποιο είναι το τέλος, λίγο παρακάτω στο χωρίο 18. Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θέλουσι παραλάβει την βασιλεία και θέλουσι έχει το βασίλειον εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ποιο είναι το τέλος της όλης υπόθεσης? Το τέλος της όλης υπόθεσης είναι ότι οι Άγιοι του Υψίστου, οι πιστοί του Κυρίου, αυτοί θα πάρουν τη βασιλεία. Αυτοί θα έχουν την εξουσία και αυτή η εξουσία θα είναι εξουσία αιώνια. Με άλλα λόγια, τα χρόνια που ζούμε εδώ κάτω στη γη, τα χρόνια που έχεις ζήσει και που θα ζήσεις και που θα ζήσω, πόσα θα είναι, ο Θεός ξέρει. Ε? Θα είναι 80, θα είναι 100, πόσα θα είναι. Κανένας δεν ξέρει, θα είναι λιγότερα, ο Θεός ξέρει. Είναι, προσέξτε, η βασική εκπαίδευση. Ο Θεός σε ετοιμάζει και με ετοιμάζει για να κυβερνήσουμε μαζί, για να εξουσιάσουμε μαζί τα σύμπαντα. Τι θα πει τα σύμπαντα, μη με ρωτάτε. Δεν το έχουν βρει ακόμα οι αστρονόμοι. Κάθε τόσο ανακαλύπτουν και ένα καινούριο αστέρι. Λέει νεολαμπής αστήρ. Τι θα πει νεολαμπής αστήρ, τώρα τον είδαν τα τηλεσκόπια μας. Τι θα πει αυτό? Όταν έγινε η δημιουργία, ο Θεός έφτιαξε αυτό το αστέρι, ξεκίνησε το φως του να έρχεται στη γη με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο και έφτασε σήμερα. Αυτό θα πει νεολαμπής αστέρι, έτσι. Αστέρι που τώρα εμφανίστηκε στο στερέο. Για αυτά τα σύμπαντα λοιπόν, ο Θεός, τα οποία κυβερνά ο Θεός, για αυτά τα σύμπαντα σε ετοιμάζει να βασιλέψεις μαζί του και να κυβερνήσεις μαζί του. Πώς, τι λεπτομέρειες, δεν μας λέει. Και δεν χρειάζεται να μας πει, διότι θα παθαίναμε πονοκέφαλο. Έτσι, δεν τα καταλαβαίναμε. Σταματάει το μυαλό του ανθρώπου. Το ζήτημα είναι ότι ο Θεός σε αγαπάει τόσο πολύ, ώστε την εξουσία του θέλει να τη μοιραστεί μαζί σου. Ο Θεός νοιάζεται για σένα τόσο πολύ, που θέλει να είσαι μέλος της νύμφης που θα αποτελέσει τη σύντροφο του Υιού του μέσα στην αιωνιότητα. Οι Άγιοι του Υψίστου θα παραλάβουν την βασιλεία και αυτή η βασιλεία είναι αιώνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να ανοίξουν τα μάτια του μυαλού μας, να καταλάβουμε τα αγάπη του Θεού, τα σχέδια του Θεού, να καταλάβουμε ότι ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας και έτσι να μην ταραζόμαστε με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, να εμπιστευόμαστε σε Αυτόν και να αναπαυόμαστε στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ο Κύριος και βρίσκεται στο θρόνο Του και αυτό δεν αλλάζει. Άμεν.